Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Habemos de escapar.
técnica en unha das poucas pezas cantadas no terceiro disco do trío Trilitrate, Está de Grelo. Esta técnica está escrita e cantada por Toño R. Magariños. Novo disco grabado unha vez máis no Estudio Brasil a comezos deste 2021, que agora editan en coordinación con Gándula e o selo estadounidense Rope Dope. Trilitrate, Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad na guitarra e no oud, e Monse Piñeiro nos visuais e o deseño. Sempre coidando o diseño do Trilitrate, e non ía ser menos neste terceiro Está de Grelo, no que incluen dúas receitas, o arroz de grelos por Joana Lamarca e as croquetas de grelos e pataca por Bea Tartas. Xa que estamos estreando o disco físico, imos con outra peza deste disco dos Trilitrate. Saudos orelludos de Pepe Cuña, por certo. Benvidas e benvidos. Chorimiel e anteriormente Técnica, dúas das 13 pezas que compoñen o novo disco de Trilitrate, eses contornos do folk, a música clásica, a contemporánea, que se esborraxan con moita creatividade polo trío que chega dende Vigo e que agora edita co selo norteamericano Rope Dope e o barcelonés Gándula. E de trío a trío, neste caso os Sum Ra, Manuel Gutiérrez no piano, Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo, el ar legido nas percusións, Asuán Alexandría 7 graos e unha das pezas do recente disco, 7 visións, Sum Ra.
estáis escuchando Ábrete de Orejas.
Serpente antestrada, llévame fluindo a ti, entre a espesura da noite, entro no profundo fin, a marea baixa deixa, cheiro a mar polos confins, a marea baixa anuncia que pronto volverá a subir. As estrelas punteadas no escenario de esta praia, llego a vila de madrugada. Onde me agarda, onde me agarda. Duendes e fadas, coa visión anestesiada, soa na miña cabeza melodías e tonadas, armonías e ata unha letra. Busco norte a certeza, liñas brancas no camiño, a túa man e unha maleta para viaxar o paraíso. Onde me agarda, onde me agarda. Duendes e fadas,
Duendes e Fadas, é a terceira canción que coñecemos do proxecto Moel. A música e a letra por Carlos Abal, que se encarga tamén das guitarras. A voz pona Ramón Núñez, neste caso o produtor, o mesturador do disco. Pachi García Alice tamén se encarga da batería, do baixo e do órgano. Como él, abrimos un pequeno bloco de canción de autor rock. Carmen Boza ten dúas datas esta semana na provincia da Coruña. Suave é a última canción que compartiu nas redes sociais.
Pase soledad, observa el tiempo vuela, el tiempo vuela. It's running fast, fumando la que extrae un café yankee, sentada frente al mar que no existe nada más. Y el tiempo se congela. La vida es corta. que importa es contar los pasos. Ay, ay, ay. Recapacita de más, no me ayuda, no me sirve de nada. No sé lo que decir, no sé lo que me pasa. Nadie va a estar esperándome allí cuando llegue a casa. El tiempo vuela. Hey. Y lo que quede queda, como si ya estuviera todo decidido de antemano, lejano pero cercano. Llega el toque de queda, liberta quien pudiera habitar en plano donde nunca es tarde ni temprano. 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 Nunca es tarde. Me gusta vivir muy suave, su suave. Me gusta vivir muy suave, su suave. Me gusta vivir muy suave, su suave. Suave es vivir sola. Suave es vivir sola.
Desde la línea de la Concepción, a cantautora Carmen Boza vuelve a Galiza esta semana con dúas datas. O venres 4 vai estar no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Elas son artistas. E o sábado 6 estará en Nas Pontes cun festival que se chama Sons da Bocanoite. Ás 6:30 no Patio de Santa María, Astra, Mr. Quilombo, Pedro Pastor e Los Locos Descalzos e Carmen Boza. Suave, a última canción que compartiu en redes sociais, e Suave es la noche, é unha das pezas salientables daquel cuarto disco de Quique González, un dos referentes para esta nova xeración de cantautores máis ou menos roqueiros ou urbanos, como querades dicilo. Acompañado de Carlos Raya e de José Nortés, un disco moi acústico que respondía ao título de Kamikazes enamorados. Quique González, 2003, Suave es la noche.
Para la noche suave de tu habitación, para pegarte un viaje, un corazón que late con silenciador al conectar los cables. Para los chicos malos es el rock and roll, para que tú la claves. Una canción que cabe en un contestador es un mensaje en clave. Utilízame, yo no sé cuánto puedo esperar. Utilízame, como tú ya sabes. De ser tan grave, guarda la noche suave de tu habitación en un cajón con llave. Un corazón que mate por necesidad cuando le falte el aire. Así que aguanta un rato la respiración para ganarte. And roll. El reventón salvaje. Utilízame, yo no sé cuánto puedo esperar.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Que a todos deixa cansados. Rúa Olvido, Praza Turco, témonos que asopará. Non hai vida sen seus riscos, tampouco hai vida sen arriscar. Roban chocar.
O Sonoro Machine, desde Ourense, teñen concerto este sábado 5 en Vilar dos Santos, na Arca da Noé. E aproveitei esta excusa para recuperar o seu primeiro disco, O Sonoro Machine, A Onda Sonora Chega do Interior, 2012, xa. Estarán presentando novas cancións, pero supoño que non faltará este reggae chamado Rúa do Perigo. E de Sonoro Machine, imos cara a zona do Morrazo. Ali están Papi e Mami. Continuamos con Ritmos do Mundo.
Somos dos, para topar a luz que nos alume no camino, para ter amor y alfombrar de bicos o camino y o destino. Porque ti esa razón no me vivís, serás a fuerza para existir, serás a alma pros dos. Por eso somos dos, para xogar un xogo que de nenos nos contaban, quitarnos a razón que a nosa juventud y a noso mundo receitaba. E serás como unha flor que crecerá no corazón, serás semente, serás froito pros dos. E por ti, que quero vivir amor, serás oidados dos polo camiño. E por ti, que quero vivir amor, a tua voz dunha canción preto de mí. Nos alume no camino, para ter amor y alfombrar de bicos o camino y o destino. Porque ti esa razón no me vivir, serás a fuerza para existir, serás a alma pros dos. Es por ti que quiero vivir amor, y serás oidados dos polo camino. Es por ti que quiero vivir amor, a tua voz de una canción preto de mí. Quiero vivir amor, que serás oidado dos polo camiño. Es por ti que quiero vivir amor, a tua voz de una canción preto de mí.
Papi e Mami é o proxecto de María Faltri e Jorge Juncal, un multiinstrumentista que coñecemos por formacións como Anubía, MacFake ou Veladona. Coñecéronse na banda Faltriqueira e van afianzando a súa relación coa música como proxecto de vida. Esta canción, Paraíso Somos Dous, era parte dun single que editou a discográfica Belter en 1974. Era un vals peruano co que Andrés do Barro abría unha nova vía na súa carreira. Coa produción de Jorge Juncal, esta canción colle unha cadencia máis romántica e de folk suramericano. Aquí están Papi Mami participando no disco editado por Ferrol Records para a exposición Andrés do Barro, Pop, Saudade e Memoria, unha ollada dende Ferrolterra, coa colaboración do Concello de Ferrol, das GAE e de Ramalama Music. Ali están Amparo Arias, Faltriqueira, Van 74, Los Eternos, Quant, Todo el Largo Verano, Niño da Guía, que se escoitamos a semana anterior, ou tamén De Valo. Sen abandonar os ritmos do mundo, os ritmos étnicos, volvemos ao disco Levaino, de Xurxo Fernández.
Vos contar unha historia terrible acontecida na parroquia de Bembebre. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Un día por ali pasó
mi ollo revolveuse e sacou unha navalla. Deulle sete puñaladas, unha delas foi mortal, a que lle causou o lobo un momento fatal. O lobo pola morta agraviado foi dar aviso a autoridade de contado. Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Unha meija hai que chamar almas da santa compaña, onde un salgueiro deitado ali está ese canalla. Mandados polo concello saíron tres cazadores pra lle dar morte ao piollo que andaba nos arredores. Estaba o piollo no lugar indicado, cabo do río fumando un grande cigarro. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Se manda de sabor, sabedes me encontrar.
Foi tan rápido o piollo co seu trabuco na man que nun punto os cazadores mortos caíron no chan. Mulleres, homes e nenos, tende moita precaución, que pode vir o piollo lavadevos coi xabrón.
Das 13 pezas que compoñen Lebaino, esta semana escoitamos O Piollo Malvado. Voz e pandeireta a cargo de Xurxo Fernández. Na gaita, no saxo e na dulzaina, Pedro Lamas, que é o director musical do disco. Nos coros, Pandereteiras sen fronteiras, Pan sen front. Un disco cheo de cancións, de temas recollidos por Xurxo Fernández na Galiza e nas comunidades sefardís de Turquía, Grecia, Marrocos e Bulgaria. Pero esta era concretamente de Tesalónica, grabada por primeira vez en Estambul polo selo discográfico Odeón. E de seguido completamos este repaso a pezas que teñen que ver con ritmos, con sonoridades de diferentes partes do mundo, con Camaño e Ameixeiras. No seu disco de debut Aire incluen unha peza tradicional búlgara que se chama Buchimitsa. Acordeón cromático de Sabela Camaño, violín e voz de Anti Ameixeiras, Camaño e Ameixeiras.
Thank you. Hola, soy Antonio de Soul Jacket. Quiero mandar una felicitación a Ábrete de Orellas, a seguir loitando por la boa música y a seguir escoitando boa música, hermanos. Un aperta, saúde, paz a todos.
No último disco da banda de Vigo ni Grand, The Soul Jacket, atopamos moito soul, moito rhythm and blues. Let Me Stand, chamase o álbum e a canción que escoitamos esta semana en Ábrete Orellas, chamase Writers, escritores. Seguimos en Vigo, pero non con escritores, senón cun inversor e empresario estadounidense, Warren Buffett, coñecido como o oráculo de Obama. Adícanlle unha canción no seu último disco, Organización Nautilus, Os Resentidos.
Se a merda fose diñeiro, os pobres no tonterían cu. Estamos en guerra. Existe la lucha de clases. Esto es una lucha de esfínteres. Esto es una lucha de anos. Si a merda fuese dinero, los pobres no terían cu. Se sean ricos, los pobres tengan que seguir pobres. Explica una más de rosada. Si el estado de bienestar está en peligro, esto debe ser o estado de malestar. Si a merda fuese dinero, los pobres no tendrían cu. Oh, ricos van ganando, chao, dicho Warren Buffett.
Warren Buffett, Dos Resentidos, no sé, último disco, organización Nautilus. Penúltima canción que escoitamos nesta edición 389 de Ábrete de Orellas. Lembro vos o correo para con nos contactar para calquera razón. abretedeorellas@gmail.com. O peche vai no poller Caballero Reinaldo. O proxecto de Luis González, o director de Hall of Fame Records, que se despide. Cosmos pecha una triloxía de cancións propias, canda Cromos de 2019 e Cronos de 2020. Nas vindeiras semanas seguiremos a repasar este derradeiro traballo de Luis González baixo nome de Caballero Reinaldo. A peza que pecha este Cosmos de Caballero Reinaldo chamase El tonto de Platón en Plutón. Saudos orelludos de Pepe Cuña.
El tonto de Platón. El tonto de Platón. Sentado en su sillón, el tonto de Platón, buscando con tesón cambiar de dirección. Colgado de un balcón, mirando con terror el vacío dentro de su interior. El tonto de Platón. El tonto de Platón. El tonto de Platón. El tonto de Platón. Cambiando de obsesión durante un mes o dos, cumpliendo su función de orante y pensador. Allí vivía y allí rezaba, allí cantaba cada mañana. El tonto de Platón, el tonto de Platón, el tonto de Platón. El tonto de Platón.
pero el tonto de Platón esclavo en su misión. El tonto de Platón entregado a su misión.
Desde su balcón.